Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro u emisiji Da rastemo zajedno. Ovog jutra govorimo o vakcinaciji djece, odnosno redovnim vakcinama i kalendaru imunizacije u Republici Srpskoj, stanjima koji prate vakcinisanje djece. Čućete savjete i preporuke doktorke Dijane Božičić-Koščica iz Vakcinalnog centra Doma zdravlja Banja Luka, koju pozdravljamo i zahvaljujemo što ste u ovo vrijeme pandemije odvojili vrijeme da našim roditeljima kao pedijatara, ali i kao roditelj, date savjet u vezi vakcina o kojima također u zadnje vrijeme se mnogo govori. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na ukazanom povjerenju, nadam se da ću ga opravdati.
Evo na početku, vakcinacija je esencijalna zdravstvena usluga i u vrijeme pandemije. Dakle, od samog početka pandemije u Republici Srpskoj nije izdata nikakva preporuka o zaustavljanju programa vakcinacije djece i omladine i u tom smislu odmah da pitam i u vezi procjene rizika. Šta su tada rekli?
Inače, vakcinacija, znači ne postoji nalog da se prekida u epidemiološkim uslovima pandemije ukoliko nisu zauzeti svi, recimo, ljudski resursi koji će morati učestvati, recimo, u masivnu vakcinaciju ili tako nešto. Znači, vakcinacija se nastavlja redovno. To je preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i epidemiološka preporuka.
I kako je evo situacija u ovoj 2021. u prva tri mjeseca i tokom 2020. kada je riječ o vakcinaciji naše djece po kalendaru vakcinacije?
Pa mi konkretno u Dom zdravlja Banja Luka u vakcinalnom centru nismo prekidali, znači, redovno vakcinisanje. Bio je malo drugačiji način rada, ali nije se prekidao kontinuitet, znači obaveznog vida vakcinacije kod djece. Po mom nekom mišljenju, mislim da je to išlo ustaljenim nekim korakom. Naravno, zavisno od toga kakva je bila situacija tokom 2020. godine što se tiče korone, oboljelih, ali generalno mislim da se kontinuitet održao.
Borba protiv epidemije jedne bolesti često utiče na slabljenje mjera protiv drugih bolesti, što za posljedicu može imati istovremene epidemije više bolesti. I onda u tom smislu, evo, i sama priča o vakcinaciji u posljednje vrijeme, roditelji koji slušaju o vakcinaciji sa vakcinama protiv COVID-19, a s druge strane imaju malu djecu, vrlo često se dolazi u različite sumnje. Prije samog početka emisije vi ste rekli i previše informacija koji su dostupne na internetu stvaraju tu zabludu. Pa evo, šta možemo reći? Šta je zapravo prava istina kada je riječ o vakcinaciji i u ovom periodu?
Pa, istina je ta da nam je vakcina jedno ogromno dostignuće u medicini. Po riječima eminentnih stručnjaka, imunologa, virusologa, ako njih pratite, smatra se da su antibiotici i vakcine jedna od dva najveća dostignuća u medicini. One imaju svoje mjesto, primjenjujemo ih onako kako se primjenjuju, znači, na globalnom nivou. Znači, to nije niko samovoljno uveo, znači, to je produkt prakse koja traje, pa sigurno 100 godina i više. Znači, slučajno sam naišla na neki podatak da konkretno, eto, u ovoj regiji, u Nišu je 1900. organizovan, znači, prvi, ajde da kažemo, institut, i tad se krenulo sa vakcinacijom, recimo, u Srbiji. Pa to je već 120 godina iskustva. Znači, to nije preko noći. Zamah vakcinacije i imunologije, našto imunologije, već u posljednjih 25-30 godina je enorman. Znači, postižu se izuzetni rezultati. Evo, samo ću navesti jednu digresiju, ajde tako kažem, da recimo ja kad sam bila dijete, vakcinisalo se, ako niste išli po kalendaru vakcinacije redovno, preskočite 4-5 mjeseci, vi morate nakon toga početi ponovo opet isto. Ne, sad mi tačno znamo, naučno smo došli do toga, da organizam pamti. Stvaranje antitijela potaknemo sljedećom vakcinom. Tako da sad dijete, ako je propustilo jednu vakcinu, mi tačno znamo da on to sve može fino da nadoknadi. Bitno je samo, kad je u pitanju kalendar vakcinacije, da to bude prema obaveznom kalendaru vakcinacije, prema onoj državi u kojoj živite, konkretno evo kod nas, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Znači, mi svake godine vršimo reviziju kalendara, što ne znači da se on mijenja iz godine u godinu, već samo se oglašava, recimo u glasniku Republike Srpske, da će za tu i tu godinu biti taj i taj kalendar obaveznih vakcinacije.
I evo da čujemo
koje su to vakcinacije.
Koje su to vakcinacije u ovom godinu?
Pa to se našim roditeljima tako kad dođu kažu, jao, koliko je to vakcina, a to je ranije bilo mnogo više uboda, sada je to, hvala Bogu, opet nauci. Sad je to mnogo komfornije, mnogo je manje uboda.
Da.
Tako da dijete po rođenju, znači prima na rođenju BCG vakcina protiv tuberkuloze i HBV, znači vakcina protiv hepatitisa B, žutica, malo prostije rečeno, jel? Sljedeći mjesec, znači za mjesec dana, dobija drugu dozu hepatitisa B, znači vakcina protiv hepatitisa. Onda drugi mjesec života dobija sad već poznata sintagma pentaksim, znači vakcina koja iz pet komponenti, koja u sebi sadrži vakcinu protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, hemofilus influencije, odnosno vakcina protiv meningitisa od hemofilus influencije i protiv poliomijelitisa. Pa onda imamo za mjesec dana opet tu istu vakcinu, to je znači četvrti mjesec, pa imamo peti mjesec. U šestom mjesecu imamo znači treću dozu hepatitisa protiv hepatitisa B. Onda imamo sa 12 mjeseci vakcinu protiv morbila rubeole paratitisa, zaušnjaka rubeole i morbila. Sa godinu i po dana, odnosno sa 18 mjeseci života, dijete dobija R1, mi kažemo, revakcinaciju pentaksima, znači opet protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, hemofilus influence meningitisa i protiv poliomilitisa. Polaskom u školu, znači po sad zadnjem kalendaru kojeg imamo, dijete prima takozvanu tetraksim vakcinu, znači to je difterija, tetanus, pertuzis i polio vakcina, u ovom slučaju kroz ubod, zato što nije oralna vakcina, na usta koja je ranije bila, ovo su sve vakcine na ubod, to je takozvana inaktivisana polio vakcina. Možda sam trebala napomenuti da je u ovom pentaksimu takozvana acelularna, znači vakcina protiv pertuzisa koja daje mnogo manje nekih neželjenih efekata za koje znamo. U 11. godini po našem kalendaru dijete koje nije ušlo u redovan kalendar vakcinacije protiv hepatitisa B može tad da primi i treba da primi. I sa 14 godina dijete prima vakcinu protiv tetanusa i difterije i dozu IPV-a, mi kažemo te inaktivisane polio vakcine protiv poliomijelitisa, ako nema 5 doza do tada. Ako ima, ne prima.
Evo, da vas pitam i o petovalentnim, trovalentnim vakcinama, često i sam taj termin zbunjuje roditelje. Vi ste rekli kako su nekada taj obuhvat vakcinacijom bio dosta češći, dosta više se davalo, sada je to zapravo upravo u tim dozama, dakle dobiju 3 od jednom, 5 od jednom, pa evo da malo pojašnjenje u vezi samih naziva.
Da, pa konkretna sintagma pentaksim, jel, riječ, znači da ona sadrži vakcinu iz 5 komponenti. Pa sam rekla, protiv difterije, mi kažemo DT, acelularni pertuzis, APER, jel, IPV, HIV, to su skraćence, 5 bolesti protiv kojih vakcinišemo. Znači, difterija, tetanus, veliki kašalj, meningitis koga uzrokuje hemofilus influence, to je bakterija, i poliomilitis virus koji dovodi do dječje paralize.
Ovo su sve vakcine koje su obavezne, dakle koje su u kalendaru. A šta je sa onim vakcinama koje su preporučene? Imamo informacije i takve da su roditelji tokom godina, češće u nekom ranijem periodu, kupovali, nabavljali sami u susjednim zemljama, odlučivali su za svoje dijete da uzmu još neku dodatnu. Pa evo vaše mišljenje o tome.
Znači, rekli smo, ovo su obavezne vakcine, to pokriva, znači, država, nabavlja ih i distribuira. Preporučena vakcina, to bi bila vakcina koju je doktor, znači, je naš to pedijatar, jel, u ovom ranom uzrastu, obavezan da preporuči. Znači, obavezan je da preporuči, ali, recimo, roditelj nije obavezan da prihvati. Mi se odavno, znači, naša pedijatrijsko udruženje na nivou Republike Srpske borimo da se recimo uvede redovno u kalendar obavezni vakcinacija, vakcina protiv pneumokokne bolesti. Ali nažalost to vam je sve stvar i novca. Međutim, u našem opet programu za vakcinaciju postoje indikacije za pneumokoknu vakcinu koje će dijete dobiti, znači i preko fonda, ali to mora biti preporučeno u specifičnim oboljenjima.
A koje su to indikacije oboljenja?
Da, pa to je vakcina protiv pneumokoka, znači imate, ona se formira prema sojevima i nabavlja zavisno od količine soja. Znači, trenutno nama su aktualne, znači Simflorix vakcina, koja ima tih 10 sojeva pneumokokne bakterije, ima Prevenar vakcina koja ima 13 sojeva, a imate recimo Pneumovax koji ima 23 soja, obuhvatniji je, ali on se recimo konkretno daje preko 2 godine starosti uzrasta i recimo kod starije populacije koji imaju neke hronične bolesti. Kod nas konkretno, znači prema našim upustvima, je recimo to su osobe koje imaju iz nekog razloga ostranjenu slezenu. Mi kažemo splenektomirane. Da li je to zbog neke anatomske, neke bolesti ili neke anomalije ili saobraćajne nesreće ili nešto, ali najčešće to bude neka, recimo, krvna bolest, konkretno ovo, recimo, srpasta anemija ili tako nešto. Te osobe su obavezne da čak prime vakcinu protiv meningokoka i protiv pneumokoka i to ide, znači, to institut naš za javno zdravstvo nabavlja. Kod recimo osoba koje imaju transplantirane organe, kod osoba koje imaju dokazanu primarnu imunodeficijenciju za koju znamo da su osjetljivije, onda dalje kod male djece, prematurne djece, bronhopulmonalna displazija može da pravi velike probleme. To u početku nedovoljno sazrijevanje, znači jeli pluća su rizik da kasnije bi se moglo manifestovati ta pneumokokna bolest. Onda recimo cistična fibroza, za nju je većina ljudi čula, znači ona je isto bolest kod koje bi potrebno bilo dati te pneumokokne vakcine. Imamo još neke naše predloge, ali to još uvijek nije usvojeno. Recimo, diabetes 1 kod djece, nefrotski sindrom. To su još neke indikacije koje bi mi kao pedijatri željeli da i to dođe u obzir, ali još uvijek se radi na tome.
Dakle, to su preporuke koje vi možete dati roditelju, a roditelja ako je u prilici i mogućnosti.
Pa čak za ove neke mi tačno znamo, ali kažem, obično to preporučuje ili pedijatar pulmolog ili pedijatar hematolog, da je prosto to djetetu neophodno. A recimo, mi možemo dati preporuku, recimo za djecu za koje znamo da bi možda mogli imati probleme, recimo ako je porodična neka sklonost, znate, kao skloni su upalama ušiju ili nekim tim respiratornim češćim infekcijama, ili za djete za koje se zna da će vrlo brzo krenuti u vrtić, u jaslice, gradski način života, nemate gdje djete ostati, nemate... Vrtić je neophodan. Ja volim da kažem nužno zlo. Mislim, našto prve 3 godine života. Mi tad imamo tu preporuku da damo vakcinu, a roditelj će biti taj koji će reći pa dobro, hoću, otiću, platiću. I onda se to opet daje preko našeg vakcinalnog centra. Znači, ništa se to ne kupuje pa donosi. Već to je u sistemu naših vakcina.
A sad ona uobičajena roditeljska pitanja. Kad je dijete spremno da primi vakcinu? Znamo da uvijek, pogotovo evo, u savjetovalištu u Banja Luci, gdje se nalazi vakcinalni centar, prvo pedijatri pregledaju djecu, pa onda ide vakcina. Ali evo, često i roditelji znaju, da kažem, malo možda i odugovlačiti sa nekim stanjem, da li iz nekog straha ili iz čega već, pa nos curi, pa malo kašlje, pa malo je kihnulo, pa odustati od vakcine, ali evo da vas pitamo. Pa, konkretno, šta može spriječiti po rasporedu?
U principu, vrlo je bitno da dijete će biti pregledano, što je najvažnije, jer vakcina se neće dati bez pregleda. Nekad je to išlo, čak su tehničari bili tako dobro obučeni, i sad su oni, ali mislim da je mnogo priče oko vakcine. Ono što mislim da je previše informacija nekad nije stvarno dobro. Ali dobro, dijete treba da bude zdravo, da roditelj kaže mislim da je dijete zdravo, donese na pregled, mi pregledamo, damo preporuku za vakcinu. Ali to su vam one kontraindikacije i lažne. Mnogo je lažnih kontraindikacija, ali u ovom vremenu kakvom jeste, ja nekad, da budem iskrena, možda idem nizdlaku roditeljima, ne zato što a priori sam ljekar koji je za vakcine. Ali recimo, ako je dijete stvarno bilo bolesno prije 3-4 dana, pa ostavite ga još 3 dana pa nek dođe na vakcinu. Znači, bolje, ja više volim da mi je majka i roditelj siguran da on kaže, pa jest. Nego da damo, pa onda sikiracija, pa, ali je vrlo malo mnogo je lažnih, a vrlo malo je pravih kontraindikacija.
Dobro, a kada prime vakcinu, obično čekamo da vidimo kako će dijete reagovati i ono čuveno da li se primila ili nije.
Da. U principu mi volimo da imaju malu reakciju, jer to je definitivno znak da je organizam odreagovao i da znamo da je... Rijetke su vakcine, recimo imate BCG vakcinu koja mora dati reakciju. Što to znači? To imamo svi onaj famozni ožiljak, jel? Koji će vremenom da ožilje, da se stvori. I ako nemate taj ožiljak, to je mala vjerojatnoća da ste imali i reaktibilnost te vakcine. Znači, ona 100% mora dati znak da je vakcina primljena, što kaže narod pod navodnicima. Ove sve ostale vakcine, u principu, mnogo je više slučajeva, ali o njima se manje priča, gdje te vakcine definitivno prođu kako treba, bez da išta znate da se desilo. Neke vakcine, recimo HBV, to je vakcina koja je vrlo komforna, izuzetno. Pa je ovaj Simflorix što sam prišla protiv pneumokokne vakcine. Tu izuzetno malo imate reakcija, skoro da nema. Od ovih drugih vakcina, recimo, mi tačno znamo koje su to većina vakcina, ali opet u manjem broju mogu da daju lokalnu reakciju. Konkretno, evo, petovalentna vakcina, pentaksim, što smo rekli protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, meningitisa i poliomilitisa, ona stvarno može da da lokalnu reakciju, da to bude mali otok blagi, malo crvenilo, da dijete stvarno bude malo neraspoloženo, ali to traje taj dan, sutra i to prolazi. Ali to je mnogo manje, mnogo veći postotak djece prolazi potpuno bez ikakvih problema. Postoje neke reakcije, recimo konkretno kod Diteper vakcine, znači kod pertuzis komponente za koju mi znamo od ranije, dok je ta bila trovalentna, jel, sad imamo ovu petovalentnu, koja je, gdje je pertuzis komponenta, mi kažemo acelularna, i ona definitivno daje mnogo, mnogo manje reakcija. Ali, recimo, može dati u malom postotku, vrlo malom postotku, to je tih nekih, mi kažemo, 6-7% na nivou svih datih vakcina, može da da, znači visoku temperaturu, recimo, 48 sati, može da da, recimo, hiperreaktivnost djeteta u smislu neutješnog plača, 2-3 sata, i može da da, recimo, reakciju opuštenosti, onako jedne hipotonije djeteta, ali recimo to mi sve roditeljima objasnimo da u slučaju toga, nakon prve doze, da nam se to kaže i prijavi da vidimo dalje kako ćemo postupati.
Dobro, ali u svakom slučaju savjeti, eto, za, dakle, kad je temperatura visoka...
Da, to se savjeti u startu, mi kažemo. Stavite, recimo, konkretno kod pentaksima, ima smisla staviti malo hladne obloge, to i tehničar kažu i mi na pregledu, da se stavi ta dva dana 3-4-5 puta, 6 toku dana, obična voda, nikakav led, ništa. I to stvarno definitivno ublaži, pomogne, znači olakša djetetu. Naravno, nešto od antipiretika, paracetamol, brufen, po dozi, količina prema djetetovoj kilaži, to se sve roditeljima kaže.
U svakom slučaju, dakle, prati se. Sad znam da su to mala djeca. Pa, evo, spomenuli smo, prvih 5 mjeseci su neprestane vakcine.
Da.
I onda
pa
se malo odmaknu.
Jeste.
Evo, kad već spominjemo te vakcine po mjesecima, čini mi se da ste rekli s 12 mjeseci morbili.
Jeste, rubola
i zauštenci. A mi smo imali
zauštenci
prije par godina u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj bila je, da kažem, da li epidemija morbila ili već kako god, ali šta se zapravo desilo da su, tada su to već bili tinejdžeri koji su imali problem?
Pa desilo se to, u stvari tu je kampanja potegnuta, jer je, sad nemojte me tačno datum koja godina je bila, ali desilo se, recimo, da su u Bijeljini, u tom tamo dijelu Republike Srpske, uočeno par takozvanih konatalnih rubeola. Šta to znači? Rađala su se djeca, znači bebe, sa urođenom rubeolom. Onda se u stvari, naravno, tu epidemiolozi, naš institut, vrši nadzor, jer dobije se utisak da je to sa trenutno. Vakcina, evo sad smo u COVID-u, pa slušate mnogo, prva, druga, treća, četvrta faza, što kaže profesor Srđan Jovanović iz Beograda, ta četvrta faza se nikad ne završava. Znači, to je to konstantno davanje gdje vi izlačite, imali neki problem ili nemate, na osnovu njih gledate da li nastavljate, prekidate, gdje je bio problem. E tad se uočilo, znači ta konatalna rubeola, uočilo se, a to je ta generacija djece koja je, nažalost, u ratu od 1991. do 1995. nije bila redovno vakcinisana, djevojke, misli se na njih, ili rađaju. Tu je bio propust gdje nisu vakcinisane i one su umeđu vremenu mogle da obole i na svoje dijete da prenesu u atar, rubeola, konatalno urođena definitivno zna mrtvo čedo, razne malformacije, svašta nešto. U tom periodu smo čak imali dodatno vakcinisanje. Čak i djevojaka koje nisu primile 18 godina, do 18 godina morali su da pozivane su da dođu na vakcinu da se to odradi.
Uopšte sada kada neko ne bi ispratio vakcinalni kalendar, kada ne bi iz nekog razloga ili iz neke hronične bolesti, čega god, no. Dakle, uvijek se može posavjetovati sa pedijatrima iz vakcinalnog centra i dobiti vakcinu bez obzira na raspored.
To je ona prednost koja je unazad nekih, ajde da kažemo, 20 do 25 godina, što mi tačno, znači opet nauka je to pokazala, imunologija koja je u ekspanziji, znači ona je pokazala da vi, da je bitno vakcinaciju nastaviti. Jer vi sljedećom dozom potaknete onu dozu koju ste dali, potaknete imunitet da on ponovo stvara. Ja volim svojim roditeljima reći kad mi dolaze, bitno mi je da mi dođete da nastavimo vakcinaciju. Uvijek možemo korigovati taj gdje smo stali, koliko je doza, nikad se neće davati ništa preuranjeno, ništa kao da mi to nešto ubrzamo. Mi moramo imati razmak, znači vizina, tačno se zna koliki je razmak za koju vakcinu, koliko je minimalan, koliko maksimalan, ali prosto se ne može zakasniti. Ali opet savjetujemo da to bude redovno, znači koliko se može. Naravno, ako dijete bilo bolesno iz nekih opravdanih razloga, nije moglo. Akutna bolest koja je trajala, neka upala, ozbiljna, vi kad se to izliječi, nastavljate, tačno znamo period rekonvalescencije, koliko je poželjno da dijete ne prime vakcinu, nastavlja vakcinaciju. Bitno je nastaviti vakcinaciju.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno na početku sam rekla da osim što ste doktorka i što pričamo o vakcinaciji, također ste i roditelj, majka ste, vaša djeca sada imaju 21 i 17 godina i oboje su vakcinisani po rasporedu. Šta više, rekli ste mi pred početak emisije da prvo dijete nije, kada je dakle, rođeno, da. Nije bila jedna vakcina, pa ste naknadno dali.
Da.
Dakle, tako isto i danas roditelji, bez obzira na broj godina, bez obzira na situaciju koja je, mogu da se odluče ukoliko žele, ukoliko misle da je potrebno još nešto, uvijek dobiju informaciju iz vakcinalnog centra.
Naravno, samo da dođu, donesu knjižicu. Djeca koja su tu u Banja Luci, u našem vakcinalnom centru, mi imamo našu arhivu, imamo znači kartone koji to se ne uništava tako. Postoji period kad se to čuva. Znači uvijek se može dobiti informacija. Samo što se mora paziti, što neke vakcine recimo ne možete dati poslije nekog uzrastnog perioda. Jer svaka vakcina je planirana za onaj period života u kojem te bolesti protiv kojih vakcinišemo daju najteže oblike te bolesti. A to je recimo konkretno evo veliki kašalj, difterija, tetanus da ne govorim, ali difterija, veliki kašalj, dječja paraliza, one su na najteže kliničke bolesti su u prvih 6 mjeseci života.
Najranijem uzrastu.
Najranijem uzrastu. To je problem.
Evo, u kontekstu COVID-19, još da vas pitam, kada bi dijete prebolilo koronu, kako nastavlja sa vakcinom?
Da, pa to sad već na osnovu, nažalost, ovo traje već godinu i koliko, mislim, sad već godinu i 13-14 mjeseci, svijetu i duže, već su se stekli neki, ipak, stekao se neki uvid praktični u sve to, tako da se već uzelo, ajde da kažemo, dogovorno na globalnom nivou da recimo dijete ne treba da primi redovne svoje vakcine ako je recimo bilo u kontaktu sa pozitivnom, u domaćinstvu, u kontaktu sa osobom za koju znamo da je pozitivna, dok je u izolaciji. Ne može da primi dijete koje je trenutno pozitivno, jeli? Ali recimo, kad iziđe iz toga, neki period od mjesec dana se smatra da je dovoljno da prođe, pa i do dva recimo, ali već preko dva mjeseca nema potrebe čekat, može da uđe u proces vakcinacije. Rekonvalescencija recimo isto tako, znači ta preležana bolest COVID-a smatra se već nakon mjesec dana da se nastavi sa vakcinacijama.
Unazad nekoliko mjeseci čuli smo informaciju da pojedine farmaceutske svjetske kuće prave vakcinu i za djecu, odnosno za tinejdžere od 12 do 17 godina, vakcinu protiv COVID-19. Šta vi mislite o tome?
Sve zavisi, vidjet ćemo. Znači, ja sam ljekar praktičar, znači ja nisam naučnik. Ja sam u ovoj prvoj liniji u toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali nama se dešava, evo sad sam skoro neku informaciju dobila, kako je nama, naravno, Beograd nam je neka referentna ustanova, jeli za nas da je u ovom sad talasu primjećeno da imamo veći broj djece. Znači, to imamo čak i beba, gdje su febrilnosti 39-40, gdje traju po 6-7 dana. Tako da, vjerovatno, ako ne sad, u dogledno vrijeme će se morati i u tom pravcu razmišljati. Da li će nam biti obavezna ili to ćemo opet procjenjivati na osnovu, što kažu, na terenu kakva situacija bude, ali nastavili ovakvim tempom, morat će se razmišljati o tome, ako ne oni mali, jeli, ba, onda ta populacija, te djece koja u stvari možda čak i najviše prenose, znači taj uzrast što ste rekli od 11-12 do recimo 17 godina, to će sad zavisiti od razvoja sve ove situacije. Po mom mišljenju, sad ova vakcinacija, što je počela, jeli, masovna vakcinacija protiv COVID-a, već kod nas u svijetu, kod nas, ona u stvari treba da bude što aktivnija da bi mi to spriječili. Jer virus je takav kakav je, ne ovaj. Većina virusa mutira. Mi imamo gripu, ali sa njom već imamo veliko iskustvo. Znači, 100-godišnje iskustvo. Imamo iskustvo s vakcinama. Vi imate vakcinu protiv gripe. Ima preporuka i za djecu. Znači, da se vakcinišu protiv gripe. Već od 6. mjeseca, preko 6 mjeseci života se mogu vakcinisati. Već preko 9 godina se vakcinišu dozom za odrasle. I mi isto preporučujemo, ali preporučujemo tamo gdje smatramo da opet te famozne jaslice gdje su ili vrtići gdje su djeca u zatvorenom, gdje znate da bi on mogao prije da oboli nego neko dijete koje... Nama su djeca previše u kući. Znači, nama su djeca previše u zatvorenom. Znači, djeca se igraju u igraoncama. Djeca se ne igraju vani. To je ovo moderno doba koje donosi dosta dobrog, ali donosi neke stvari. Vi ćete se razboliti kad je virus bilo koji u pitanju. A našto respiratori? Razbolit ćete se u zatvorenom prostoru. Znači, kuća, škole, autobusi, igraonice, kladionice. Znači, sve gdje je zatvoreno. To na naše bake, što se nekada kaže, provjetravaj. Da, to je osnovno bilo. Znate, ono kada se probudi, otvori prozor hladno, vi drhtite, a prozor mora biti otvoren bar 10 minuta. To ne radimo.
Možda bi nam bilo puno bolje svima da otvaramo češće prozore nego što koristimo ove šprice sa dezinficijencima.
Van, što više napolju. Postotak zaražavanja napolju, to je moje skromno mišljenje, evo sad konkretno kad je korona u pitanju, je sigurno vrlo mali. Osim ako niste u nekoj grupi pa duvate nekom za vrat. Ali napolju je veoma mala vjerojatnoća. To ćete vjerovatno dobiti u zatvorenom prostoru. Jer taj virus pada na zatvoreno. Znači, tu se zadržava. A napolju je razuđenost, tako ništa vazduha veća. Što više napolje.
I evo da vas pitam, zbog ovih različitih informacija, da, kako sve vrijeme govorimo o emisiji, ali i dezinformacija, šta sa majkama trudnicama, na primjer? Da li bi bilo poželjno da i one prime vakcine?
Pa još uvijek su ti stavovi ograničeni. Smatra se za dojilje i za trudnice. Ipak još uvijek se... To je najosjetljivija kategorija i ne možete tek tako da krenete... Konkretno za dojenje, jer smo majka koja je prelažila koronu, smatra se da treba da nastavi i preporuka je da nastavi dojenje, samo recimo da nosi masku na licu i da eventualno u onom akutnom dijelu, ako je bolesna, žena ima simptome, to je druga stvar. Ali ako je ona već u fazi toj nekoj blizu rekonvalescencije, dojenje se ne ukida, već se nastavlja.
Doktorka, evo da iskoristimo, s obzirom da ste i pedijatar, dakle, mimo ove priče o vakcinaciji, savjet za naše roditelje u ovo doba kada, evo, djeca nam moraju nositi maske i u školu. U vrtićima je dosta drugačija situacija, ali evo, da svakako živimo na drugačiji način. Savjeti kako da što lakše, bezazlenije prođemo kroz sve ovo. Šta djeci ponuditi u ovom vremenu? Dakle, rekli ste već da djeca trebaju izlaziti što više vani, da trebamo provjetravati prostorije. Često čujemo da roditelji, kako se pojavi temperatura, tako trče ljekarima, onda koriste i na svoju ruku antibiotike, antipiretike i sve što ide. Pa evo, s obzirom da imate i tvog iskustva, s obzirom da ste usavjetovali što.
Mi u praksi uvijek imate problem, imate previše, hajde da kažem pod navodnicima, nije navodnicima, previše brižne i imate i opušne roditelje. Mi volimo da su oni, kad bi mogli nekako biti u onoj zlatnoj sredini. Ne možete zamjeriti ni onom roditelju koji se, ja bar takav pristup imam, ne možete zamjeriti roditelju koji je prebrižan. Kad je kihnuo dva puta, on se odmah boji. Znači, ali uvijek, kad ja objašnjavam, kažem im da prate opšte stanje svog djeteta. Ako dijete šmrca, kiše, kašljuca, a pritome opet je vrlo pristojan, on veseo, trči po kući, to nije razlog za neku brigu. Čak ako ima temperaturu, 38.5, ali on onako pristojan, dobar, uzma tečnost, loviše hranu, ne smije se paničiti, znači. Ali ako je vaše dijete, temperatura 38.2.3, a on nemoćan, poliježe, povraća, ima prolive, ne toleriše ništa od hrane, pa naravno da ćete ga dovesti. Znači, taj, mi kažemo, kad kažemo opšti aspekt, znači taj opšti dojam djeteta je mnogo, mnogo bitniji, znači, u svemu tome. A preporuka kaže, već sam rekla, već dugo se govori, godinu dana već ovo traje, ipak, očigledno, da li nismo to htjeli da shvatimo ili još uvijek ne shvatamo, ili to svako mišljenje svoje, svako ima svoje mišljenje, pranje ruku, ne mora to čak biti dezinficijens, ali pranje ruku, sapun, voda, nošenje maske, definitivno. Ako ništa, sačuvat ćete onog drugog od sebe. Bake, deke ćete sačuvati. Znači, kad kaže taj rastojanje, ma, mi znamo, prosto znamo, ne samo kod korone, već kod svih respiratornih virusa, što ste bliže, vi ćete prenijeti, znači, kihanjem, kašljenjem. Ta razmak od metar i pol, dva, pa neće nikoga koštati, a mnogo, mnogo doprinosi. Uravnotežena ishrana, pa dobro, malo i suplementi ako treba, vitamin C, ali limunada, sad ide period i proljeće će, svježe voće i povrće, znači, i što manje prerađene hrane, znači, što manje, kad kažemo prerađena hrana, mislimo, znači, na slatkiše, na konzerviranu hranu, na viršle paštete, na, ja volim reći da bolje da pojede suh hljeb nego da namaže. Znači, prerađena hrana je veliki problem, zato što djeca, ne samo djeca i odrasli, ali djeca, njihov organizam je vulnerabilan, ranjiviji. Znači, unosite emulgatore, konzervanse. Mi ne znamo još uvijek kumulativni efekat i substanci, ali recimo zakačimo se za vakcinu. I ono što je u vakcini. E, vakcina je dovela do toga. A niko ne priča o aerozagađenju, o olovu, o, znači, u izduvnim gasovima, o tim substancama koje se stave u hranu da bi održale. Jer nešto što kaže traje 3 mjeseca, 6 mjeseci. Ja već imam dovoljno godina kad je Pavlaka trajala 3 dana, a sad Pavlaka traje 2 mjeseca. Znači, moramo se zapitati, morate nešto staviti u nju? Da. Ja volim svojim majkama savjetovati što reći ljubav prema djetetu. Pa ljubav je kad napravite nešto djetetu. Znači, ne imam ja ništa protiv prerađene hrane, kupovne u smislu kašica i toga. Ali mi smo još uvijek područje gdje možete još uvijek naći relativno zdravu hranu. Možemo i bo što hoćemo, ali ipak još uvijek. Ja volim reći, svako ima svoje selo. Znači, uvijek se može nešto donijeti naštu u toj prvoj godini života, u drugoj. Znači, do 3 godine života, definitivno. Djeca ovise o nama u smislu, jel, šta ćete mu ponuditi. Kaže, voli slatko, pa voli, ili je probao? Da nije probao, ne bi volio. Znači, ne bi znao za to. Poslije 3. godine neka druga priča. Znači, dijete kreće u vrtići, socijalizacija, ali tad kad nešto proba, neće tako lako uzeti, jer nije, njegov organizam nije navikao na to. Činjenica je da djeca, njihov prvi okus je slatkast okus, znači mlijeko. Jel? Svaki drugi okus je drugi okus. E, to vam je veliki problem soljenja hrane u prvoj godini, kad mi kažemo da ne treba. Pa kaže bljutavo, nama jeste, jer znamo za slanu. Dijete ne. Dijete zna za drugi okus, mimo mlijeka. Tako da ja volim mamama reći, bakama, nemojte probavati dječju hranu, neće vam se dopasti. Znači, ostavite to za dijete bez soli, bez šećera, jer samo time oštećujemo. Znači, i bubrege koji su nezreli, i digestivni trakt koji je nezreo, stvaramo loše navike od starta.
Da, a danas su sve to, sva sreća, pa imamo ove super uređaje koji omogućavaju da ta pripremljena hrana, da, kašice, da. Sve zaista izgleda kao da je kupovno, da nismo trebali upotrijebiti fizičku snagu da se nešto istisne i procijedi, a danas nam je to sve tako.
Da, hvala Bogu, hvala pa eto, to je, znači, to je modernizacija koja je dobra. Majke dođu i kažu mi, doktor, se može li na par, imamo onaj aparat, može, naravno, kako da ne. Znači, to što ste rekli, upravo ste dobro rekli. Znači, jedna savremenost koja je korisna. Znači, u pravu ste, mi smo ranije to kroz gazice iz koje ruještali.
I evo, za kraj da pomenemo, s obzirom da je nedjelja jutro i tu fizičku aktivnost koja nam je možda i najviše nedostajala u ovoj godini, koja je iza nas, mnogi su bili, mnoge porodice u različitim izolacijama, to znači 15 dana boravak u kući. Pametni telefoni su bilježili 200 koraka dnevno.
Da.
Što je baš onako premalo, a samim tim tim i djeca su nam sada kada bi bili sistematski pokazali bi koji kilogram više sigurno.
Da, i kilogram i problemi sa kišmom su definitivno, to već imamo sigurno 95% djece da sigurno imaju već u ranom uzrastu. Ako ništa, ružno držanje, to je ta savremenost koja koliko je dobra. Pa nastojati sada, evo ide ljepše vrijeme, jest da nam je ovaj april počeo onako vrlo nezgodno, zimskom tom nekom idilom, ali ide ljepše vrijeme, koji god, kad god se može iskoristiti što više sa djecom. Ako ništa, dvorište, pa ispred zgrade, ispred kuće, izići na balkon, znači pa po balkonu izlaziti, pjevat, bilo šta raditi, ali što više napolje. Ja kažem, svako ima neko svoje selo, pa imamo Banj, Brdo, pa imamo i mi fina izlastišta. Nije to toliko, pa biciklom možete otići 10-15 km. Sad, hvala Bogu, i za djecu ima, sve se to može. Pa ima i ona sjedišta da se stavi na bicikl. Sad treba da malo da se potrudimo. Znači, pa imamo i one nosaljke za djeca, sve ima. Samo treba da imamo dobru volju. Jer djete će biti aktivno ako ste vi aktivni. Ako djeca imitiraju, a koga imitiraju? Osobe koje su najbliže okruženje, a ko su? Roditelj. Ako dijete vidi roditelja sa mobilnim, šta će raditi? Uzet će mobil. Ali ako dijete vidi roditelja na biciklu, uzet će. Imamo mlade roditelje, roleri. Roleri su fenomenalna stvar. Znači, te mlade majke, izići sa djecom na rolerima, pa to je nešto fenomenalno. Znači, očevi isto. Roleri, ja sam za roler.
Zato mi uvijek kažemo na početku emisije, djeca su ogledalo roditelja. Doktorka, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme i došli u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu.
Svako dobro.
Također.
Gost u emisiji bila je doktorka Dijana Božičić-Koščica, pedijatar iz vakcinalnog centra Doma zdravlja Banja Luka. Emisiju realizovali Dragan Bojić, Nada Kolak i Slavica Brkić. Hvala vam na pažnji i ugodan dan.